nti baby kwata kwata wo era mpulidde nti gwokimala kusaweyo kati nno kinsaba munange nyweza tovaawawo nkolena ku mukwano go sanyu lyoka lyoleta okujjako nga toliwo mulinde nno omwoyo baby kwe ddagala ddagala teriyo mulala mulala jala kwe ddagala ddagala teriyo mulala mulala kati nno maama kawulu kutuuka ekanne muliso oluusi ebintu bintabukako ne bifuuka byogete labalaba gekakirati ekankwasa mu feesi nona mama nejezimba nga gudde ku akisidenti nga ne mwagende mutwalire eryawa tebamutegeera owozakira fiika olukutu nga tebakwasa so mulungi wange nga nkulinda gwabitegeera kugamba byokwasa sipiidi nze nga ntegeera kati manya gwe musawo gwakimala gwabitegeera baby gwe ddagala ddagala teriyo mulala mulala jala gwe ddagala ddagala teriyo mulala mulala Nansanyisa okulaba kale.